بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان. أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، بلغنا ليلة القدر وجعلنا من المقبولين. ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقبلت قيامنا وقبلت صالح أعمالنا وأعتقت رقابنا من النار. أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زال الحديث موصولا مع هذا الموضوع الذي بدأناه وعنونا له بهذا العنوان، وقفات تدبرية مع آيات الصيام. وهذا هو اللقاء الخامس. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmherzigen und Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei den Versen aus Surat al-Baqarah in Bezug auf den Fastenmonat Ramadan. Und so sind wir bei der Erläuterung angekommen beim Vortrag Nummer 5. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibbati fillah, waqafna fima mada ma'a qawli rabbina azza wa jal. Ya ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. تكلمنا عن مفهوم النداء في القرآن، تكلمنا عن مسألة من الأهمية بمكان، لماذا جاء الصيام بين قضية الإيمان وقضية التقوى، وأجبنا على هذه المسألة بعد أن تعرفنا على الإيمان ومراتب الإيمان اليقيني، وعلمنا أن سبب ورود الصيام بين قضية الإيمان وقضية التقوى أن قضية الإيمان من القضايا التي محلها القلب. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فمحل الإيمان القلب، ثم يظهر الأثر على الجوارح في أعمال الظاهر. فهي قضية بين العبد وبين ربه، فقضية الإيمان لا يعلمها إلا الرب جل جلاله. الإسلام ظاهر، تصلي، تصوم، تزكي، تحج، أقمت الأركان، شهدنا لك بالإسلام. لكن قضية الإيمان بينك وبين ربك. لذلك عندما ادعت الأعراب قضية الإيمان أنكر عليها الرب جل جلاله. قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فقضية الإيمان محلها القلب، يعلمها الرب جل جلاله. كذلك قضية التقوى قضية محلها القلب. ففي الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. فالتقوى أيضا محلها القلب، فدعوة التقوى لا يعلمها إلا الله عز وجل. قد أدعي أنا أنني من المتقين، لكن من يعلم حقيقة الأمر؟ الله رب العالمين. فقد تكون دعوة كاذبة، لأن التقوى محلها القلب. وكذلك الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا آجزي به. فالصيام فريضة لا يدخلها الرياء ولا تدخلها السمعة، لأنها بين العبد وبين الرب جل جلاله. لذا جاء الصيام بين قضية الإيمان وقضية التقوى، لأن القضايا 3 قضايا قلبية يعلمها الرب جل جلاله. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه مع آيات الصيام. بعد هذا النداء الذي يبعث في النفس حياء وخجلا من الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ينادي بأحب صفة حتى يكون هذا دافعا لقبول ما يأتي بعد النداء من أمر أو نهي. بعدها قال الله تعالى: أياما معدودات. انظروا إلى التخفيف، وهي الأيام قد مضت، رمضان أيام معدودة، اليوم هو 27 من شهر رمضان، والليلة دي ليلة 28. كنا بالأمس نقول أهلا رمضان ونستقبل رمضان، ها هنا الآن، ها نحن الآن نقول مهلا رمضان، لا تتعجل بالرحيل، لأن رمضان أيام معدودة تمر سريعا وتحمل زادنا إلى ربنا عز وجل. والناس على مائدة رمضان ينقسمون إلى فائزين وإلى محرومين، فطور من منا الفائز فنهنيه، ومن منا المحروم فنعزيه. طيب مازال هناك بقية من رمضان لمن قصر فيما مضى، فإن باب التوبة مفتوح لا يغلق إلا في حالين: عند الغرغرة وعندما تطلع الشمس من المغرب. يبقى الفرصة سانحة أن تجتهد فيما بقي من رمضان، وأن تخرج زكاة فطرك. لماذا؟ لأنها طهرة لصومك من اللغو ومن الرفث، فهي تزيل عنك تقصير صومك. كلمت كلمة مش ولا بد، فعلت فعل مش ولا بد، تيجي زكاة الفطر تطهر الصوم، وهي طعمة للمساكين. يبقى اغتنم ما بقي من رمضان. فلفظة أياما معدودات أولا تخفيف على المؤمن أن يقبل على الصوم لأنه ميسور، فما هي إلا أيام معدودة تمر سريعا، وده نوع من أنواع التخفيف اللي بيدل على محاسن التشريع في الإسلام. في البداية قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وده أيضا تخفيف، لست وحدك من فرض عليه الصوم، جميع الأمم من قبلك فرض عليهم الصيام. إذن عندما تستشعر أنت أن هذه الفريضة على جميع الأمم من قبلنا، فيخف عليك الصوم وتزول عنك المشق. لست وحدي اللي مكلف بهذا الأمر، اليهود كلفوا بالصيام، النصارى من قبلنا كلفوا بالصيام، جميع الأمم من لدن آدم إلى نبينا محمد كلفوا بالصيام. الله أكبر، يبقى لست وحدي. وكمان في استشعار بالجماعة، وده منهج الإسلام، يرفض التفرق والتحزب والتشيع. عشان كده أقول كثيرا: إلا يتبع الكتاب والسنة يحقق الجماعة. واللي يخالف الكتاب والسنة هنبقى فرق وأحزاب وشيع. لماذا؟ لأنني عندما أتبع كتاب ربي وهدي نبيه هتبع بابا واحدا، قال الله قال الرسول، خلاص، وما قاله الرسول هو ما قاله الله رب العالمين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى التزمنا قولا واحدا، إنما إذا اتبعنا آراء الرجال هنتفرق، هذا يقول وذاك يقول، كلها آراء. عشان كده كثيرا ما أقول أنا بين أمرين، إما وحي وإما رأي، فمن اتبع الوحي فاز وحقق الجماعة وحقق الاستقامة، ومن اتبع الرأي ضل وزل وابتعد عن المنهج. يبقى لما يكون عندي وحي قال الله خلاص سمعنا وأطعنا، قال النبي سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، خلاص قضية مفروغ منه. فالإسلام حريص على الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحذرنا من الاختلاف والتنازع لأنه يؤدي إلى ذهاب الريح وضياع المكان والمنزل. قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وده الحاصل في الأمة، لما تنازعت الأمة ذهب ريحها أي مكانتها ومنزلتها، وانكسرت بين الأمم وأصبحت في ذيل ركب الأمم بعد أن كانت قائدة ورائدة، وبعد أن علمت العالم معنى الحضارة. إيه اللي حصل لما بعدنا عن هذا المنهج، عن الكتاب العظيم هذا؟ هذا الكتاب به بنى النبي أمة وأقام دولة عليه الصلاة والسلام، ما زال الكتاب بين أيدينا، ما زال في صدور الكثيرين منا، ما زال القرآن قادر على بناء أمم، لكن فين العمل به؟ بهذا القرآن إنه بنى أمة، لأن النبي كان قرآنا يمشي بين العباد. لما سئلت أمنا عائشة عن أخلاق النبي قالت كان خلقه القرآن، هي دي يا إخوة. ورمضان شهر القرآن، هل فعلا رمضان رب فينا توثيق العلاقة بالقرآن والارتباط بالقرآن والعمل بالقرآن وتدبر القرآن؟ هو ده السؤال. لو كانت فاحمد ربك أنك صمت، يبقى أنت أخذت الثمرة المرجوة من الصيام اللي هي التقوى، لأن التقوى فيها تعظيم لهذا الكتاب وعمل بهذا الكتاب، تنفيذ الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر، هي دي التقوى اللي هي الثمرة المرجوة من صيام رمضان لعلكم تتقون. ففي قول الله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم تخفيف على النفس وإشارة للجماعة وعدم الاختلاف وعدم الافتراء، والجماعة دائما أبدا تكون وفق الحق، كتاب وسنة، دي الجماعة. لذلك قال ابن عباس إلزم كتاب الله وسنة رسوله تكن جماعة المسلمين ولو كنت وحدك، تكن جماعة المسلمين ولو كنت وحدك. فده تخفيف كما كتب على الذين من قبلكم، والآن أياما معدودات، تخفيف آخر وتيسير آخر. رمضان مش مشقة ولا تعذيب، ده هي أيام سرعان ما تمر سريعا، بمجرد ما نتحرى رؤية الهلال ونبدأ يهنئ بعضنا بعضا برمضان نفاجأ إن رمضان تفلت ومضى سريعا. الله أكبر، أياما معدودات. نعم، ما دام كذلك والأمر سهل كده، هنيجي نخفف عليك كمان ونيسر لك حتى الأيام المعدودة دي. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله أكبر، إيه الجمال ده، إيه جمال التشريع ده. طبعا الذي شرع هو العليم الخبير، هو الرحمن الرحيم، هو الغني، افترض عليك فرائض لا لحاجته لها ولكن لحاجتك أنت، فصلاحك أنت وراحة بالك أنت، ونقاء سريرتك أنت في أداء الفرائض، إذن هي لك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر، ليك أنت، راحتك أنت هنا لما تيجي تصلي. كثيرا ما أقول للشباب هتروحوا يمينا ويسارا، هتشرقوا وتغربوا، هتصعدوا وتهبطوا، لا راحة لكم إلا بين أيدينا في بيت ربنا، ما فيش راحة غير هنا. هتتعبوا برا، والدنيا هتعجنكم وهتكسر عظامكم، ولن تنالوا إلا ما قدر لكم، ولن تجدوا راحتكم إلا في بيوت ربكم، وفي السجود بين يدي خالقكم، وفي تعلم القرآن وتعلم السنة وتعلم الأحكام وتعلم القيم والأخلاق، هنا الراحة. والله يا إخوة لن تجدوا راحة إلا بين يدي خالقكم. تخيل آلة تعرض على من صنعها في كل يوم وليلة 5 مرات، كيف يكون حال الآلة دي؟ احنا لو جبنا أي جهاز من أجهزة الدنيا لازم يتعمل له صيانة عن طريق الخبراء. المهندس اللي صنع الآلة دي لازم يعمل لها صيانة كل فترة، حتى الشركات والمصانع لازم خلال العام في فترة اسمها فترة الصيانة. لو عنده 20 ماكينة لازم يعطل 5 ماكينات على الأقل صيانة، ويشغل المصنع بال15، خلص صيانة دول ينتقل لل5 التانيين، وهكذا، وإلا المكن عمره الافتراضي يضيع. فلازم على طول في صيانة، مهندسين صيانة عشان إيه؟ يقول لك عمر الماكينة يطول وعطائها يستمر، صح؟ لو تركناها بلا صيانة تخرب وتتعطل والمصنع كله يتخرب، خلاص كده؟ لازم المهندس القائم على الماكينة دي يتابعها. ولله المثل الأعلى، أنا وأنتم صنعة من؟ صنعة الخالق. هذه الآلة محتاجة لإيه؟ لصيانة دائمة، فلابد أن تعرض تلك الآلة على صانعها كل يوم وليلة، كم مرة؟ 5 مرات. بالله عليك ممكن يجي لها عطل أو خلل؟ أبدا. إنما الماكينة بقى اللي بتيجي مثلا في الأسبوع مرة، إيه رأيك؟ كل جمعة لما تفتكر تيجي، ها؟ لازم تكون عضبانة وتعبانة وعندها خلل ومش منضبطة. إنما الماكينة اللي يوميا متعلقة بالمسجد، متعلقة بالعبادة، ماكينة إيه؟ فيها صحة. تجد كل اللي حواليك تعبان وإنت الحمد لله، ويمكن إنت أشق منهم رزقا وحالتك، لكن سعيد. الراجل ده سعيد ليه؟ لأنه المكنة فيها صيانة مستمرة، فالدنيا بالنسبة له مش فارقة. إيه ده؟ هي كلها إيه؟ اللي بيأكل خروف زي اللي بيأكل بتاعة فلافل من عند إخواننا السوريين، الجميلة دي، الحلوة دي، الملفوفة دي، والله بتبقى أطعم من الخروف عندنا. واضح ليه؟ لأنه عنده رضا، عنده سكينة، المكنة تمام. لو جبنا له شوية فنتوش، اسمه فنتوش، يا فتوش فتوش، يا أنا خوستهم بقى يعملوا فتوش مخصوص، الله أكبر، حاجة زي العسل. ولا تقول لي بقى لحم ولا غيره،
قبل اللحم،
والله والله وأنا محتاج لحم، هي بنفسها لحم مع الرضا. إنما غيرك إيه ده؟ في مفيش مشاوي؟ مفيش. لأنه خلاص الدنيا مالية، فما عندوش حمد ولا عنده رضا ولا عنده تسليم، ولذلك يغضب لو دعيته على الفطار ولا عندك مثلا عامل شوية حاجات بسيطة. عازمني على أروح له ماليش عنده لحم ويفضحك بره. والله إنما المؤمن حقا لو جي عندك لقى شوية الفتوش الحلوين دول يقول لك يا ده أنا رحت عند أخويا أمس عمل لي شوية حاجة جمال قوي، نفسي يا ريت يا حاجة تعملها لنا كل يوم. يروح في البيت كده، ده عمل شوية فتوش، مش عارف بيعملوها إزاي ده. طب اسأله بيعملوها إزاي، وراضي ومبسوط. إنما التاني بقى محتاج 50 صنف على المائدة وإلا يفضحك وما يرضى. والله يا إخوة ناس كثيرة بهذا الشكل. عشان كده النبي قال لنا إيه؟ لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. يا اتقي لما تطعمه لك أجر لأنه يتقوى على العبادة، واتقي لما تطعمه يحفظ بيتك وعوراتك ويصني عليك في الخارج، مش ممكن يذمك حتى وإن كان الأكل قليلا. يا إنما غيره لا، غيره يفضحك ويتكلم عنك. علشان كده عمار المساجد ندخلهم بيوتنا وإحنا مطمئنين، الموجود هيأكل وراضي وهيصوم بيتك، إنما التاني لا. شفت بقى المكنة لما بتتعرض يوميا في البيئة الإيمانية دي بيحصل لها إيه؟ بيحصل لها رضا وتسليم. الدنيا راحت ما بتفرقش، جات ما بتفرقش، لما بتروح بنصبر ولما بتيجي بنشكر، بل لما بتجيلنا بنزيد في الخير ونزيد في العطاء ونزيد في النفقة، ولما بتروح عننا يا بنلجأ له ونسأله ونتضرع ونحمده، ويا رب راضين بقضائك ويا رب راضين لأن المكنة فيها صحة. كذلك يجي الصيام لعلكم تتقون، يبقى الفرائض كلها ليك انت، عشانك انت، عشان خيرك انت وسعادتك انت. هتروح تحج ايضا، الحج كله لك انت، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تهذيب للنفس وتربية واعداد. فيا لجمال التشريع يا اخوة لو فهمنا تشريعنا صح. فيجي الصيام يقول لك تعالى كمان رمضان أياما معدودة، أيوة، ومش بس كده، ده لما تكون عندك شوية تعب أو مرض لك رخصة الفطر، ولما تسافر لك رخصة الفطر، حتى وإن كنت مسافر سفر كله راحة لك الرخصة. الله، ليه؟ لأن السفر نفسه قطعة من العذاب، السفر نفسه قطعة من العذاب، حتى وإن وجدت فيه الراحة فلك رخصة إيش؟ الفطر. فده تخفيف وتيسير وإعداد. إيه كمان؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الشيخ الكبير ده بقى اللي الصيام ممكن يكون في نوع مشقة، نقول له افطر واطعم عن كل يوم مسكينة. العلماء قالوا إن الآية دي نسخت، لأن دي كان أول مرحلة في فرضية صيام رمضان، كان على التخيير مش على الوجوب. يعني على التخيير، يعني اللي يصوم يصوم، واللي عايز يفطر يفطر، بس يطعم عن كل يوم مسكينا. حتى إذا كنت تطيق الصيام لكن لا أريد الصيام، لا حرج افطر، بس لما هتفطر هتطعم عن كل يوم إيش؟ مسكينا، كما قال ابن عباس. ودي كانت أول مرحلة في فرضية الصيام، فرض الصوم على التخيير مش على الحتم والفرض. خلاص، اللي عايز يصوم يصوم، واللي عايز يفطر يفطر، بس اللي هيفطر يطعم عن كل يوم ايه؟ مسكينا. ودي اول مرحله في فرضيه الصيام، تدرج مع الفطره يا اخوه. بل العجيب ان الصيام فرض في العام الثاني من الهجره، يعني بعد 15 سنه من بعثه النبي. يا النبي صام 9 رمضانات في المدينة، لأن اتفرض في العام الثاني والنبي مات في أواخر العام العاشر، يبقى صام 9 رمضانات. ليه اتفرض الصيام بعد 15 سنة؟ تدرج مع الفطرة، لأن الصيام هنمنعك عن العادات والمألوفات، هنمنعك عن الطعام والشراب وشهوة النساء من طلوع الفجر لغروب الشمس وقت طويل. فمحتاج تدرج، محتاج إيمان، محتاج تربية. فظل النبي رب الأمة 15 سنة إيمانيا حتى تستقبل فريضة إيه؟ الصيام. الله، علشان كده علمنا الإسلام ندرب ولادنا عشان يتهيأوا للصيام، لما يجي سن البلوغ يبقى تمام، مش محتاج إن أنا أقول له صوم،
هو اتربى واتدرب على كده. نيجي من سن 7 سنين نقول له تعال ندربك على الصيام. من سن ايه؟ 7، مش قبل كده، لسه صغير ما ينفعش. 7 سنين نقول له تعالى هندربك على الصيام. يعني ايه ندربه؟ الصيام بالنسبه له مندوب مش فرض، يعني يستحب. فنقول له مثلا حبيبي هنصومك صيام الحجه. اهل مصر يقولوا كده، كانت الحجه الله يرحمه تقول لي يا ابني صوم صيام الحجه. ايه حجه صيام الحجه؟ تقول لي كل ما تجوع تتغدى. ده صيام الحجه. يعني قوم يا محمد صايم، قوم يا احمد صايم، قوم يا حسام صايم، قام الولد صايم الصبح. قصه 10 مسك الميه بيشرب، تساله لك انا صايم؟ ما انت بتشرب. اه ما انا صايم، ما بابا قال لي صوم صيام الحج. كل ما تجوع تتغدى. وهكذا نبدا ندربه، صام له ساعه حلو زي العسل، جميل قوي، وشجعه على كده وقول عنه ان هو صايم، ما تقولوش انه مفطر قدام الناس. ده حسام النهارده صام فعلا، هو صام ساعه صح، صام، هو ده صيامه. وتشجعه وتجيب له هديه. يا تاني يوم هيخليهم كام ساعه؟ ساعتين.
تدرج.
بعد اسبوع ممكن يصوم لغايه الظهر، بعد اسبوعين ممكن يصوم لغايه العصر، بعد 3 اسابيع نقول له صوم يوم الاجازه بقى، انت ما عندكش مدرسه يوم السبت، عايزين نجرب النهارده كده ايه نصوم. بس انا عايز اشرب. ماشي اشرب، لكن صوم عن الاكل. ماشي. وهكذا تدرج لغايه ما سنه 2 3 بقى عنده 10 سنين من غير ما انت تقول له، هتجده بيصوم لوحده، لانه تهيأ، لانه اتدرب. علشان كده حتى النبي مع الصلاه قال لنا كده، علموا اولادكم الصلاه 7. نبدا ندربه. ابنك عنده بيصلي جنبك صح، تلاقيه بيصلي ركعه ويسيبك ويجري، سيبه. مش تضربه بعد الصلاه وتقول له يا احمد ازاي تسيب الصلاه، لا مش ده، ده كويس انه صلى معاك ركعه، سيبه يجري بقى خلاص كويس قوي. ها تاني يوم هيصلي ركعتين، تالت يوم يسيبك وانت ساجد ويمشي. ماشي سيبه، انا بعلمه الان. مش تجد اللي ما عندوش علم بقى، الواد عنده 4 سنين ويروح شده من شعره ويجيبك، يا اخي الله يهديك، لا انت فاهم دينك ولا فاهم احكامك، وعامل لي بس كده. ومشكلتنا اللحيه دي، الواد بقى ملتحي، فكر نفسه بقى شيخ الاسلام، عايز ابنه يبقى شيخ الاسلام زي ابني. لا ده طفل، سيب الطفل يركب على ظهرك وانت ماشي، ها يبقى واقف جنبك ويروح قالع هدومه. ماشي يا سيدي طفل، يقول له انت بنت عوره، عوره مين ده عنده عوره ده يا مجرم انت راخر، عوره ده طفل، سيب الطفل ويركب عليك كمان خلاص. ويوحس احدهم جسال يا عم الشيخ، ايوه يا ابن، ابني لابس البامبرس وانا صلي، وانا بصلي قاعد على ظهري، صلاه صحيحه؟ قلت له ما شاء الله عليك، مش لابس بامبرس؟ طب خلاص، ما انت جواك، ما انت جوه بطنك ولا ايه؟ ما انت ماشي بالبلاوس ده جوه خلاص. زي واحد سأل يقول لي عم الشيخ الهاتف بتاعي ده ينفع ادخل بيه الحمام؟ اصله فيه القران جواه. قلت له عجيب امرك يا اخي، طب ما القران في قلبك، لما تيجي تدخل حمام خلاص خلي قلبك بره. يا ابني الله يهديك، ما دام مغلق خلاص يا ابني الله يصلح حالك، افهم دينك بقى. ايه يعني الطفل ركب على ظهري ولا لابس بامبرز؟ ما يركب، وهفضل ساجد لغايه ما يخلص ويشبع كمان وينزل براحته خلاص. وهكذا ما دام ما فيش نجاسه ظاهره، ده جوه البامبرز كله متعبي، هو قاعد بالبلاستيك عليك ما فيش مشاكل خلاص. وهكذا فنفهم ديننا ونتعلم ديننا. فالطفل يا اخو ما يكبر ما نتعبه خلاص. كمان البنت الصغيرة يا إخوة، تجد الأخ ملبسها لي حجاب، لسه طفلة عندها 3 4 سنين، يا أخي الله يهديك، سيب البنت طفلة سيبها تلعب، أنا أذكر أحدهم كنا هنا في ألمانيا هنا، وبنته عندها 3 سنين، فأنا متعود أخد الأطفال أخدهم في حضني كده وأقبلهم، لقيت البنت مرعوبة مني، مش عايزة أسلم بإيدي وعاملة كده وحط إيدي ورا ظهرها كده وبتبكي. فبقول له اخي ماله؟ قال اصلا لا تسلم على الرجال. قلت له دي لا تسلم على الرجال؟ أمها بتشتكي. طالبة علم عندنا قالت لي والله عم الشيخ من شدة الأب عليها لا بتسلم على جدها ولا عمها ولا على خالها ولا أي حد من محارمنا كمان. يبقى أنت أفسدت عليها الأحكام كمان، لأن العم جدها محرم يسلم ويحضن ويقبل، عمها محرم، خالها محرم، دي أنت أفسدت عليها الأحكام كمان هي صغيرة. نقول لك يا ابني لا، ده النبي كان فيه طفلة اسمها أم خالد، النبي جاب لها فستان كده جميل وراح جابها لبسها النبي الفستان وحملها وقال هذا سناه يا أم خالد، وكان بيكنيها وهي طفلة ويشيلها إيه ده يا ابني ده؟ يا ابني لا، دي تسلم على الشيخ وتبوس الشيخ والشيخ يحضنها. يا ابني افهم دينك بقى، دي طفلة، سيبها طفلة، سيبها تلبس ما شاءت وتلعب كيفما شاءت، ما تحركش عليها. لما تبقى توصل سن 7 سنين 8 سنين نبدأ ندربها، تبدأ تعقل مميزة، تفهم بقى. نقول لها تعالي بقى انت بنتي كذا، طب حاولي بقى ايه تلبسي طويل شوية، نعمل لها حتة طرحة كده صغيرة وبراحتها، عايزة تقلعها تقلعها، تلبس لغاية ما توصل قرب البلوغ خلاص اتعودت. مش نقتل فيها الطفولة باسم الإسلام. والله يا إخوة الإسلام براء من هذا كله، الإسلام لا يعرف هذا، إنما ده ضيق أفق عند بعض من يلتزمون التزاما مزيفا، فكر نفسه عالم والمسكين لا يعرف يدخل الخلاء على السنة. والله العظيم يا إخوة، وبيقعد يفتي في الدين ويتكلم ويحرج على زوجته وعلى بنته وعلى ابنه، لما ضيق على الناس. ومش هو ده الإسلام؟ مش هو ده إسلامنا يا إخوة؟ والله إسلامنا جميل، إسلامنا دين فطرة. إيه يعني خلي الطفلة تسلم وتبوس يا سيدي؟ واضح؟ فانتبهوا لهذا يا إخوة، إحنا جينا بعادات مش عبادات، بعضنا جاي من بلاد معينة بعادات معينة بفكر معين وينسيبوا للإسلام، والإسلام من هذا براء، أبدا إسلام براء. فنقول لك مع سن التمييز 6 7 سنين بنبدأ مرحلة التعليم ومرحلة التدريب، قبل كده لا، سيب الطفل طفل الله يكرمك، سيب الولد طفل زي ما هو طفل، وخلي ما تقتلش فيه الطفولة، لأن بعد كده بيبدأ يصاب بعلل نفسية وأمراض، مع تقدم سنه في الشباب يتمرد يعوق يترك الدين ككل، لأن ما خدش الإسلام بسلاسة وتدرج. ده هو الإسلام، هو الصيام في بعد 15 سنة تربية. ليه؟ دي أمة بيربي أمة، ما جاش في أول ما نزل جه النبي كده قال لهم عليكم صيام شهر رمضان، ما كانش حد سمع له ولا حد استجاب له، ما جاش قال لهم في أول ما جن الخمر حرام، ما كانش حد سمع ولا حد آمن، ما قال لهمش إن الزنا حرام في أول لما جه، ما كانش حد سمع ولا حد اتبع. لكن في فطرة عايزة تدريب، عايزة ترسيخ إيمان. علشان كده النبي علمنا، أنا طولت عليك صح؟
لا لا،
أخذ الحديث ده.
خذ راحتك.
لما سيدنا معاذ بن جبل راح بلاد اليمن، النبي قال له إيه؟ قال يا معاذ إنك تقدم قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه البداية، علمهم التوحيد الأول، ما تقولهمش في صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، دول جماعة أهل كتاب. يعني أهل كتاب يعني وقعوا في الشرك، يقولون أن عيسى ابن الله ويقولون أن عزير ابن الله، دول لازم نعلمهم التوحيد الأول، نعلمهم أن الإله واحد أحد لا والد ولا ولد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. مرحبا. عليكم السلام. مرحبا. خلاص، فنعلمهم إيه؟ التوحيد أولا. طيب، فإنهم أجابوك، استجابوا للتوحيد وتعلموه، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. نبدأ بقى نعلمهم الصلاة. علمهم إيش؟ الصلاة. فإنهم أجابوك، استقاموا وتعلموا بدأوا يصلوا، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء. مش هناخد منك حاجة، إلا هناخده منك أنت ندي لأخوك اللي جنبك ده بس، احنا بناخدش حاجة لينا. يا على جمال الإسلام، لما باجي اقول لك انت عندك 10 يورو هناخد منك يورو لاخوك الفقير اللي جنبك، مش ليا انا، انت بنفسك اديها له لاخوك عشان نعلمك الحب والتكافل. الله، فصاحب المال لما يعرف كده ان ماله مش هيروح لحد ما يعرفوش، ده يروح لاخوه المسلم الفقير المحتاج، خلاص يطمئن. مش بس كده، واياك وقرائم اموالهم. لما تيجي تاخد الزكاه ما تاخدش اعلى حاجه، خد الوسط. يعني مثلا زكاه الابل ما تروحش للبعير التمام، تروح للرحيله وتقول لك لا سيب الرحيله لاهله، هات من الوسط. لا تاخد الحلوه قوي قوي ولا الوحشه قوي قوي، هات من النص. طيب، واياك وقرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب. او كما قال النبي، تدريج يا اخوه، في التعليم في تدريج، في التربيه في تدريج، مش مره واحده كده. عشان كده اللي بيطلب العلم لازم يطلب العلم بالتدريج، مش يقول لك اول ما شطح ناطح. لا يا ابني، اللي بينطح ده عنده قرون وانت ما عندكش قرون لسه، الله يصلح حالك. ما تنطحش على طول وانت تعبان، هتتعور ويدنا راسك. وهكذا هنقول لك واحده واحده، اينس نخدم اندرا، شريط في شريط، بيت باي بيت، هكذا بجميع اللغات. نعم يا ولدي.
Wir reden immer noch über den Vers, liebe Geschwister, über den Allah subhanahu wa ta'ala spricht. O ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben wurde, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Im vergangenen Unterricht, liebe Geschwister, hat der Sheikh darüber gesprochen, was der Zusammenhang ist. Yani Allah subhanahu wa ta'ala sagt, o ihr, die ihr glaubt, und dann erwähnt er das Fasten und dann erwähnt er die Gottesfurcht. Was ist yani der Zusammenhang zwischen dem Iman und zwischen dem Fasten und zwischen Taqwa, die Gottesfurcht zu Allah subhanahu wa ta'ala? Wir haben erwähnt, dass alle drei Taten des Herzens sind. Yani Al-Islam sind vielleicht die offenkundigen Taten, aber Al-Iman sind Taten des Herzens, was mit Glaube und Ähnlichem zu tun hat. Und ebenfalls die Taqwa ist eine Tat des Herzens, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Al-Taqwa befindet sich hier und hat sich dreimal auf die Brust, hat dreimal auf die Brust hingewiesen. Ebenfalls, liebe Geschwister, ist das Fasten eine Tat, welche ebenfalls mit, zwar offenkundig, aber auch mit dem Herzen vollzogen wird. Und zwar ist es, wenn man die Möglichkeit hat zu essen oder ähnliches, aber trotzdem es unterlässt, aufgrund dessen, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Yani eine Ibadah des Unterlassens, aufgrund dessen, auf der Gottesfurcht Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal fährt fort, indem er dann sagt, es sind zählbare Tage. Und dies zeigt die Einzigartigkeiten der islamischen Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah azza wa jal erwähnt erstens, o ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben ist, als würde er den Menschen damit sagen wollen, es ist nichts Neues und es ist nichts Schwieriges, es wurde schon den Völkern vor euch auferlegt. Und dann erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, es sind wahrlich zählbare Tage. Und das ist das, was jeder von uns wahrnehmen kann und jeder von uns auch jetzt im Monat Ramadan miterleben kann. Yani es ist, vor kurzem hat der Monat erst angefangen und jetzt hatten wir gestern die Nacht zum 27. und wir sehen, wie der Monat Ramadan Stück für Stück weitergeht und nicht mehr lange, bis es heißt, der Neumond wurde gesichtet und morgen ist beispielsweise Eid oder ähnliches. Deswegen sollte man sich bewusst werden, dass der Monat Ramadan ein Monat der Gottesfurcht ist, ein Monat der Barmherzigkeit, aber trotzdem ein Monat ist, der sehr, sehr, sehr schnell vorbeigeht. Genauso schnell, wie er eingetroffen ist, so schnell verlässt er uns auch wieder. Und deswegen sollte jeder von uns auch die Möglichkeit nutzen, Tauba zu vollziehen bei Allah subhanahu wa ta'ala, seine Sünden zu vergeben, seine Zakat al-Fitr zu entrichten, aufgrund dessen, dass sein Fasten gereinigt wird von all den Fehltritten oder ähnliches, die er sich während Ramadan geleistet hat. Das heißt, wenn wir sagen, dass die Erleichterung der islamischen Gesetzgebung ist, dann müssen wir sagen, dass die Erleichterung generell in der Befolgung der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man sollte sich bewusst werden, dass die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala zwar im Koran stattfindet, aber ebenfalls auch über die Zunge des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sagt Allah azza wa jal. Und er spricht wahrlich nicht aus freien Stücken, vielmehr ist es eine Offenbarung. Vielmehr ist es eine Offenbarung. Das heißt, in der Befolgung der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam findet ein jeder Einzelner von uns die Glückseligkeit und die Jama'a, zu der man zurückkehren sollte und allesamt auf einer Meinung sein. Denn wenn man lediglich eine Meinung hat, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann ist die Meinung klar. Aber wenn jeder von uns seiner eigenen Neigung folgt oder der sagt, ich bin der Meinung oder ich sage, es soll so gemacht werden, der sagt, es soll so gemacht werden, wird die Umma niemals Einigkeit finden. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich bewusst werden, wenn wir schon über die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen. Aisha radiallahu anha wurde gefragt über den Zustand des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie hat gesagt, wahrlich, er war ein wandernder Koran. Yani, wenn man sagt, er war ein wandernder Koran, dann ist es jemand, der komplett mit der Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala gelebt hat. Und hier sind wir im Monat des Koran, deswegen sollte sich jeder von uns die Frage stellen, wie viel er oder wie weit er sich geändert hat in diesem Monat, wie weit der Koran und das Fasten und dieser segensreiche Monat einen Einfluss hatten auf seine Veränderung. Ebenfalls fährt Allah subhanahu wa ta'ala fort. Yani nicht nur sagt er, es sind wahrlich zählbare, yani wenige Tage, sondern erwähnt auch eine Ausnahmeregel, indem er sagt, wer von euch nun krank ist oder auf einer Reise, so soll er eine gleiche Anzahl von Tagen nachholen. Das heißt, wer das Gefühl hat, dass er krank ist, kann das Fasten unterlassen und muss es nachholen. Oder wer das Gefühl hat, dass er auf der Reise ist. Und eine Reise ist zwar jetzt legal so definiert, einfach nur allgemein gehalten als eine Reise, aber alles, was unter eine Reise fällt, erlaubt dir, das Fasten zu brechen. Egal, auch wenn es die gemütlichste Reise ist, im gemütlichen Flugzeug oder ähnliches, yani die Absicht dahinter ist, dass du auf einer Reise bist und dann hast du die Erlaubnis, das Fasten zu brechen. Das heißt, dieser Monat, liebe Geschwister, ist generell ein Monat der gottesdienstlichen Handlungen, die der Mensch vollziehen sollte und indem man sich ändern sollte und indem man den Weg zu den Moscheen suchen sollte und den geraden Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn es ist bewusst und jedem sollte uns klar sein, ganz egal, wie weit man sich entfernt vom geraden Wege, vom Wege der aufrichtigen, der rechtschaffenden Menschen, irgendwann wird eine Zeit kommen, dass du entweder zurückkehrst oder dass du dir wünschst, dass du zurückgekehrt wärst. Deswegen sollte der Muslim schlau sein und zurückkehren, solange er diese Möglichkeit hat. Weiterhin fährt Allah subhanahu wa ta'ala fort, indem er sagt, und denen, die es mit großer Mühe ertragen können, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Dies war die erste Stufe der Verpflichtung des Fastens. Und hier haben die Menschen die Möglichkeit gehabt, wenn es für sie eine große Anstrengung bringt, dass man das Fasten unterlassen darf. Yani, du konntest es dir aussuchen. Entweder fastest du oder du fastest nicht und dafür speist du einen Armen, bis sich diese Gesetzgebung Stück für Stück geändert haben. Und wir sehen, liebe Geschwister, dass das Fasten des Monats Ramadan im zweiten Jahr nach der Hijra verpflichtet worden ist. Im zweiten Jahr, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Medina ausgewandert ist. Und dies zeigt uns, dass Allah subhanahu wa ta'ala und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam versucht hat, eine Gesellschaft zu erziehen. Yani 15 Jahre lang, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit der Da'wah begonnen hat, hat er die Menschen dahingehend erzogen, bis dann die Pflicht des Fastens gekommen ist. Warum? Damit, wenn diese Pflicht gekommen ist, ihre Herzen dafür bereit sind, diese Pflicht zu ertragen. Genauso wie auch gesagt wird, das Verbot von Alkohol. Es war bei den Arabern sehr bekannt, dass sie sehr viel Alkohol getrunken haben. Wäre das erste Gebot, was gekommen ist, der Alkohol ist haram, so wäre vielleicht niemand dieser Botschaft gefolgt. Oder wäre das erste Gebot gekommen und es hieß, Zina ist haram, dann wäre vielleicht ebenfalls niemand diesem Gebot gefolgt. Und deswegen steckt dahinter eine Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala und die der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er diese Sache Stück für Stück gemacht hat, dass die Dauer gekommen ist, Schritt für Schritt und die Ahkam Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen Schritt für Schritt gekommen sind. Deswegen sehen wir, dass das Fasten in der Geschichte...
Eins nach dem anderen.
Eins nach dem anderen. Ja, okay. Hier sehen wir, dass die, wie wir gesagt haben, 15 Jahre lang, nachdem die Offenbarung gekommen ist, das Fasten erst im zweiten Jahr der Hijra als Pflicht gemacht worden ist. Und so waren die Menschen bereit dafür, nachdem sie erzogen worden sind von den Versen Allah subhanahu wa ta'ala und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sie dies dann als eine Pflicht angenommen haben. Deswegen sollten auch wir bei der Erziehung der Kinder beispielsweise, dass man sich versucht, ein Beispiel zu nehmen an der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani wir sehen viele Brüder, die entweder die Kinder gar nicht erziehen, also viele Familien, die Kinder entweder gar nicht erziehen oder die Kinder falsch erziehen. Yani eine falsche Erziehung ist beispielsweise, dass du dem Kind mit 5, 6 Jahren schon zur Pflicht machst, dass er fastet oder dass du sagst, du musst beten oder das Mädchen, sie muss ein Kopftuch tragen und so weiter und so fort. Und dies ist ja nicht falsch. Die Eltern sollten versuchen, die Kinder Stück für Stück zu erziehen, wenn sie 7 Jahre alt geworden sind. Dass man beispielsweise sagt, heute fastest du 1 Stunde. Oder du fastest und wenn du Hunger hast, kannst du essen gehen. Und dann mit der Zeit Stück für Stück wird er irgendwann es schaffen, bis zum Dhuhr zu fasten, bis zum Asr zu fasten. Dann sagt man, heute ist Feiertag, Samstag oder Sonntag. Heute versuchst du einen ganzen Tag zu fasten. Und wenn du Durst bekommst, dann trinkst du, aber du versuchst nicht zu essen. Und genauso auch mit dem Gebet, dass man versucht, die Kinder Stück für Stück ranzuziehen. Heute hat er eine Raka'a mit mir gebetet, morgen zwei, übermorgen betet er mit mir komplett das Gebet und so weiter. Deswegen sollten wir uns daran ein Beispiel nehmen. Und wir sehen auch im Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu gesandt hat und ihm gesagt hat, ja Mu'adh, du gehst zu einem Volk der Ahl Kitab. Yani, das sind Leute, die sich entfernt haben, Leute, die sagen, dass Isa alaihi salam der Sohn Gottes ist. Dass Isa alaihi salam der Sohn Gottes ist. So sollte das erste sein, wozu du diese aufrufst, indem sie sagen, La ilaha illallah. Yani, indem sie bezeugen, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Wenn sie das verstanden haben, dann kommt das Gebet. Und wenn sie das verstanden haben, dann kommt die Zakah. Und selbst bei der Zakah sollte man vorsichtig sein. Beispielsweise bei den Kamelen nicht die Zakah entrichten lassen von den schönsten Tieren und auch nicht von den schlechtesten, sondern dass man ein gesundes Mittelmaß hat. Und wenn das gekommen ist, dann, dass sie den Monat Ramadan fasten sollen. Und wenn sie das verstanden haben, dann, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen die Pflicht auferlegt hat, Al-Hajj zu vollziehen. Und so sehen wir, liebe Geschwister, die Erziehung Allah subhanahu wa ta'ala und die Erziehung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf das Fasten, an dem wir uns alle ein Beispiel nehmen sollten, was die Erziehung der Kinder angeht.
Die erste Marhala fi fardiyat as-siyam kan ala sabil at-takhyir wa fi bab at-takhyir allina an-sawm afdal min al-fitr. Qal: "Faman tatawwa khayran fa huwa khayrun lahu wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamu." يعني انت الان مخير يا اما تصوم يا إما تفطر، وإذا فطرت هتطعم مسكينا عن كل يوم، لكن بنقول لك الصوم أفضل لك. فدي كانت أول مرحلة في فرضية صيام رمضان. بعد كده جات المرحلة الثانية اللي نسخت المرحلة الأولى في الآية اللي بعدها مباشرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص بقى حتم، مفيش تخيير، فرض حتم. ولكن في المرحلة دي يا إخوة كان اللي يصوم لو نام قبيل المغرب عند الفطور ما ينفعش يفطر ولا يأتي أهله حتى اليوم التالي. كان فيها صعوبة قوي، لدرجة إن أحد الصحابة وكان يعمل في الأرض وكان عمله شق جدا، الحديث في الصحيح، جاء عند فطره وكان متعبا فسأل زوجته: هل عندك من طعام؟ قالت: أعد لك، هجهز لك الطعام الآن. فذهبت تعد له طعام الإفطار، فإذا به وقد نامت عينه، تعبان مش قادر فنام. فعندما جاءت زوجه قالت: خيبة لك، يعني خلاص لا ينفع تفطر ولا أي شيء، خلاص لغاية اليوم الثاني. الله أكبر. ظل صائما اليوم التالي فأغشي عليه وكاد أن يموت، فأنزل الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فبدأ يتنسخ الحكم ده، خلاص مش مشكلة، حتى وإن نمت لك أن تأكل وتشرب وتأتي أهلك طول ليل الصوم، لأن كان ممنوع لو نمت لا تأكل ولا تجامع، خلاص لليوم اللي بعده. وذلك حتى في نفس أسباب النزول، سيدنا عمر بن الخطاب ذهب إلى النبي وكان صائما، وذهب بليل ليصمر مع نبيه، فلما رجع بالليل لقى زوجته نائمة. مدام نامت ما ينفعش، خلاص بقى لتاني يوم، وعمر كان محتاج لزوجته فيريد زوجته ويقضي حاجاته. قالت له: أنا نمت ولا يجوز. قال: وقد منع الإسلام من ينام. قال: أنت من نمت، أنا لم أنم بعد، ده شغلك أنت، أنا ماليش. فقال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يبقى كانت المرحلة الثانية في فرضية الصيام إن أصبح الصوم فرض وحتم، بس بشرط ما تنامش قبل المغرب، لو نمت تكمل وتصل الصيام لليوم التالي، وممنوع شهوة النساء، ممنوع الطعام، ممنوع الشراب. فده كان فيه نوع مشقة، ولكن نسخ بالآية الأخيرة اللي هي: أحل لكم ليلة الصيام، وأصبح الصيام على حالنا اليوم. يبقى طول النهار ممنوع عن الطعام والشراب والجماع، ولكن الليل براحتك، طعام وشراب حتى الفجر الصادق وجماع، خلاص كده. وما أجمل التشريع يا إخوة. ولذلك هنا في الآية الأول بين فضيلة الشهر، شهر رمضان
الذي أنزل فيه القرآن. وكفى بهذه منقبة إخوة، إن ربنا اختار هذا الشهر لبداية نزول كلامه، ولذلك كرم هذا الشهر وكرم صوامه وكرم قوامه من أجل نزول القرآن. هذا الكتاب العظيم الله تعالى بيّن أن هذا الكتاب هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فرقان يعني يفرق بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين الخير والشر. فمن تعلم القرآن وعمل به كان على الجادة وعلى الطريق المستقيم. لذلك قال: فمن شاهد منكم الشهر فليصم. شاهد أي رأى الهلال إلى آخره، وده فصلنا فيه قبل كده. ومن كان مريضا أو على سفر برضو انت ليك الرخصة على كل حال، افطر واقضي إذا كنت مريضا مرضا مؤقتا، أما إذا كان مرضك مزمنا دائما افطر واتعم عن كل يوم مسكين. المسافر له رخصة الفطر ويقضي بعد رمضان. وبعدين قال: فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر. أدي التشريع في الإسلام يا إخوة. إسلامنا كله يسر، لا عسر فيه. إسلامنا كله رحمة، إسلامنا كله مصلحة، إسلامنا كله خير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما دام الأمر كذلك ولتكبروا ولتكملوا العدة. كمل بقى عدة رمضان، كمل عدة إيه؟ يعني إذا كنت افطرت بعض الأيام طب كمل قضاء، أو أنت ما عندكش عذر فكمل الشهر كاملا صياما. طيب ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يجي يوم العيد بنكبر فرحتنا في صيام رمضان وأداء الفريضة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ولتكبروا الله على ما هداكم، أي هداكم لهذا التشريع الجميل وهذه الفريضة القويمة، فريضة الصيام. ولعلكم تشكرون. يبقى يجي العيد شكر نعمة، شكر على فريضة الصيام. وبعد كده يا إخوة قال لنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السائل بيسأل لماذا جاءت آية الدعاء في ثنايا آيات الصيام؟ طب مثلا كانت تيجي بعد آيات الصيام في الآخر، لأن لسه في آية تانية في الصيام جاية، دي جت في الوسط. قال العلماء: لأن العبد إذا نفذ الأمر وحقق الفرض اقترب من الرب، وإذا اقترب العبد من السيد لابد أن يعرض مسألته وحاجته. أنت صمت رمضان، أيوة، يعني قربت قوي، أصبحت من أولياء الله. العبد لما يقرب من الملك بيعمل إيه؟ بيعرض حاجته، أنا عايز كذا وعايز كذا. ولله المثل الأعلى، لو مثلا عندك الحاكم بتاعك رجل عادل، حاكم بيحكم بالكتاب والسنة، وحاكم عدل وفي رحمة وفي عطاء وفي كلام كل الحاجات الحلوة، خلاص كده حضرتك ظروفك على قدك يا عبد الكريم، وقلنا لك الحاكم عايزك يقابلك، الحاكم العادل الجميل ده على طول عبد الكريم يفكر في ايه؟ ده انا ما عنديش شغل، هقول له انا عايز اشتغل اكتب، والعملية والله انا مش متزوج، هقول له انا عايز اتجوز، ها والله كنت محتاجها كمان كده عربيه توديها، يعني حاجه بسيطه كده. الملك اللي في ايده كل شيء ولا ايه؟ ده الحاكم العادل ده يبدا عبد الكريم يكتب الطلبات اللي هو محتاج لها، صح؟ اول لما يدخل على الملك: السلام عليكم، اهلا يا عبد الكريم، ايه طلباتك؟ انا عايز وعايز مالك. وصلت؟ ولله المثل الاعلى، من الحكم العدل؟ انه الله. من الرحمن؟ من الرحيم؟ من المعطي؟ من الغني؟ طب لما تقرب منه ايه عارف بقى اللي عندك، شوف ايه طلباتك، ما تبقاش بخيل حتى في الدعاء. مش قربت منه يا رب اقبلني، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب زودني، ما معايا يا رب عايز ولد. سيدنا زكريا لما دخل ما عندوش ولد وكبير في السن وزوجته كانت عاقرا، يعني ما فيش اسباب، دخل على مريم لقى العمليه كلها السنن كلها متغيره، لقى الرزق عندها بلا سبب. الله الحكايه، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، ده هو المسؤول بيجيب لها الطعام، يدخل لها عندها طعام. ومش بس كده، المفسرين يقولون يجد فاكهه الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف، ايه الامر ده؟ قال: يا مريم وأن لك هذا، مين اللي جاب لك ده؟ قالت: هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. ربنا أعطاه ولا لا؟ أعطاه يحيى متوحد الله. يبقى لما تقرب اسأل، اسأل الغني، اسأل المالك. الله، وإذا سألك عبادي عني ما فيش هنا واسطة بقى، فيش وسائط في الدعاء، ما فيش بحق النبي لا خلاص، ما فيش بحق الشهر ده شرك، روح له على طول قول يا رب اديني هيديك. ما فيش واسطة في الدعاء يا إخوة. جميع الأسئلة اللي وردت للنبي في القرآن دايما ربنا يقول له قل قل قل. اسمع كده، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء. كل الأسئلة قل قل يا محمد. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إلا في المسألة دي ما قالوش قل إني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى الرشاد فين؟ في الإيمان والاستقامة على أمر الله عز وجل. لازم تستقيم على أمر الله، لازم تسأل ربك، لازم تعبده حق العبادة. وبعد كده جات المرحلة الأخيرة في الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. خلاص بقى بالليل براحتك، كنا منعين عليك لكن لما لقينا عليكم حرج ومشقة عافينا وتوبنا ورفعنا، وأصبح الصيام حلو قوي من الفجر للمغرب بس، وبالليل براحتك يا عم الحاج، كل اللي انت عايزه واشرب اللي انت عايزه والعب زي ما انت عايز تلعب لغاية الفجر الصادق. الله أكبر الله أكبر على جمال الإسلام يا إخوة. دين يا إخوة، دين فطرة يا إخوة. الإسلام ما هوش حجر عصرة أمام الفطرة. إمتى يكون حجر عصرة؟ لما يتكلم فيه الجاهلون يبقى حجر، هيحرم لك كل شيء ويبدع لك كل شيء ويشدد عليك في كل شيء ويضيق عليك كل شيء. والإسلام واسع وجميل، الإسلام رحمة، ضوابط بس. قال الله، قال النبي، قال الصحابة بفهم. لذلك قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تسألش أي أحد يا إخوة. المشكلة إن كلهم بقوا علماء دين. ادخل كده في أي مسجد واسأل أي مسألة كله بيجاوب، كله بيجاوب. إيه في إيه؟ أنت تخصصك إيه؟ أنا مهندس. ما تخليك مهندس يا ابني، ما تخليك في هندستك، الله يكرمك اتقن الهندسة. احنا عايزين مهندس متقن. وانت يا ابني طبيب، ما تخليك كده طبيب يا ابني، خليك في الطب. كلكم عايزين تبقوا علماء دين، تخرب تخرب الأمة، تضيع الأمة. لو كلنا علماء دين فقط مين اللي هيبني ومين اللي هيعمر؟ فهمت حاجة يا ابني؟ يبقى ربنا وزع تقسيمات واختصاصات، خليك في اختصاصك. في الدين اسأل المتخصص في الدين، في الهندسة اسأل المتخصص في الهندسة. لكن لما اختلط الحابل بالنابل بقى الإسلام ضيق أو على كثير من الناس. ليه؟ بدأنا ناخد الإسلام من الجهلاء غير المتخصصين، ودي المشكلة يا إخوة. لذلك جاء الإسلام بالتيسير لما شق عليهم الفريضة، قال لهم لا خلاص رفعنا عنكم الحرج. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم. شوف حتى التعبير الجميل، لباس يا سترة، زوجتك سترة لك، لباس لك. يبقى لازم ترحمها، لازم تحفظها، لازم تكرمها. وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم. يا عمر خلي بالك، قلت لها مش أنا أنت اللي نمتي. تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. هتيجي تعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ممنوع بقى دي عشر اعتكاف، ما فيش بقى خلاص لعب الأخرى، خليك في المسجد بقى الله يكرمك. لما تخلص بقى ارجع، ماشي كده؟ دي ممنوعة دي بقى خلاص لله يعتكف. ما أقدرش ما تعتكفش، واحد ما يقدرش يبعد عن أهله صح؟ ما تعتكفش يا أخي، قيم الليل في بيتك ربنا يكرمك. الاعتكاف سنة مش فرض، هتلزم نفسك بالسنة ليها ضوابط وشروط، تبقى عاكف نفسك على العبادة فقط. هتيجي تعتكف قرآن فقط وصلاة فقط وعبادة فقط، مش معتكف وقاعد لي مع شلة. ايه ده؟ معتكف وكل شوية صحيح عشان يصلي الفرض نايم لي. ايه ده؟ روح نام في بيتك. الاعتكاف مش نوم يا ابني، انت فهمت الاعتكاف خطأ. هو انت هربان من البيت نام لي هنا وتقول لي انا معتكف؟ مش معتكف. المعتكف ده قليل النوم، قليل الخلطة، كثير الذكر والعبادة والطاعة، ده الاعتكاف. ما تقدرش على ده ما تعتكفش، خليك في بيتك الله يرضى عليك، وصلي ركعتين في قيام الليل بخشوع وربنا يقبلك. لكن ما تلزمش نفسك باعتكاف وتخرم الاعتكاف بسوء فعلك، يبقى انت جاي الطاعة تتقلب لإيه؟ لمعصية ووزر، ومعتقد نفسك ان انت في طاعة طول الليل عمال يهرج ومعتكف، ويكلم ده ويغتاب في ده ومعتكف. معتكف يا ابني الله يصلح حالك، قول امين. ده مش اعتكاف. فتعتكف بقى، ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. الربع ده اسمه ربع التقوى يا اخوه، الربع بتاع اللي فيه ايات الصيام ده في القران كله اسمه ربع ايه؟ التقوى. القران الربع ده كله من اول ليس البر هو ربع التقوى، كل آية بعدها لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. آه لو طبقناه وحصلنا الثمر المرجو من صيام رمضان لكان الفلاح وكان الفوز. بقي لنا أيام معدودة في رمضان يغتنموها، والعيد داخل عيد فرحة. وعايز أوصي الإخوة وصية من أخ يحب لكم الخير. النبي قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كأنما صام الظهر. بعض الإخوة للأسف بيجي كل سنة يروح في يوم العيد الأول بس يفطر عشان أول يوم ويبدأ صيام الستة تاني يوم. نقول له لا، الله يرضى عليك، الله يصلح حالك. النبي قال عن أيام العيد أيام طعام وشرب، دي أيام فرحة للزوجة والأولاد. ما تجيش تصوم لي في أيام أنت خارج من شهر طويل صيام، ودي كمان تحرم ولادك في العيد وتصوم لهم. الابن عايز يأكل مع أبوه، عايز يخرج مع أبيه وأمه، مش لا احنا صاخنا هنصوم تاني يوم، البيت كله صايم. ايه ده؟ افهم بقى الله يكرمك، خلي الاربع ايام دول اكل وشرب ولعب مع اولادك وزوجتك، وبعد كده بقى صوم اثنين وخميس براحتك، او صومهم ورا بعض براحتك، بس عدي اول اسبوع ده اسبوع العيد، اسبوع فرحه. فهمت يا واد حاجه؟ نقول يا عم الشيخ ينفع اصوم تاني يوم؟ يا اخي روح في ده يا بقى، الله يصلح حالك. حبك دلوقتي تجي لي في العيد وتقول لي اصوم؟ ما تسيب العيد فرحه. فهمت حاجه؟
نعم.
بهذا القدر هنكتفي. الله يرضى عليكم ويبارك فيكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل.
So machen wir weiter, liebe Geschwister, indem wir über die Verpflichtung des Fastens gesprochen haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer von euch krank ist oder auf einer Reise, so die gleiche Anzahl nachzuholen. Und denen, die es mit großer Mühe ertragen können, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Das heißt, die erste Stufe war gewesen, dass man sich aussuchen durfte, ob man fasten möchte oder nicht fasten möchte. Und wenn man nicht fasten möchte, sollte man eine Person speisen. Die zweite Stufe war zwar Pflicht, aber für denjenigen, der vor Maghrib eingeschlafen ist, der musste bis zum nächsten Maghrib weiter fasten und ebenfalls keinen Geschlechtsakt mit seiner Frau vollziehen. Und dann kam die dritte Stufe und dann die endgültige, und über die spricht Allah subhanahu wa ta'ala, dass es erlaubt ist bis zum Maghrib, und dann darf man essen und trinken und den Beischlaf vollziehen und so weiter und so fort. All dies ist kein Problem, und so sehen wir, wie Allah subhanahu wa ta'ala dies erwähnt, indem er sagt, es sind nur abgezählte Tage, und wer von euch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, soll eine gleiche Anzahl anderer Tage fasten. Und denen, die es mit großer Mühe ertragen können, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Das ist die erste Stufe. Und wenn jemand freiwillig Gutes tut, so ist es besser für ihn. Denn ja, auch wenn es erlaubt ist, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass es besser für ihn ist, wenn er es tut. Und dass ihr fastet, ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Das heißt, auch wenn es freiwillig ist, ist es trotzdem für dich besser, wenn du fastest. Dann erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala weiterhin, der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klarer Beweis der Rechtleitung und der Unterscheidung. Wer also von euch in dem Monat zugegen ist, der soll ihn fasten. Yani hier ist die Pflicht gekommen, der soll ihn fasten. Wer am Monat Ramadan anwesend ist, er ist zugegen, dieser soll diesen Tag fasten.
der soll ihn fasten. Und dann kommt wieder die Ausnahmeregel. Und wer krank ist oder sich auf einer Reise befindet, soll eine Anzahl anderer Tage fasten. Allah will es euch leicht machen. Und hier sehen wir die islamische Gesetzgebung, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Religion als leichte gemacht hat. Er will es euch nicht schwer machen, damit ihr die Frist vollendet und Allah rühmt. Yani, wenn du einen Tag nicht gefastet hast, dass du ihn nachholst und somit die Frist eingehalten ist, dass er Allah rühmt, dass er euch geleitet hat, vielleicht werdet ihr dann dankbar sein. Und dann erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala weiterhin, und wenn dich meine Diener über mich befragen, so bin ich nah, ich höre den Ruf des Rufenden, wenn er mich ruft. Die Gelehrten haben das schön erläutert, indem sie gesagt haben, was ist der Grund dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala in den Versen der Dua hier erwähnt, während den Versen des Fastens. So haben sie gesagt, wer fastet und sich läutert und sich reinigt und näher gekommen ist zu Allah subhanahu wa ta'ala, der wird automatisch Allah subhanahu wa ta'ala bitten wollen. Genauso wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat, wenn du die Möglichkeit hast, zu einem König vorzusprechen oder ähnliches, dann würdest du auch ihm sagen, yani, ich benötige das und dies und jenes. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn dich meine Diener über mich fragen, so bin ich nah. Allah subhanahu wa ta'ala hat in diesem Vers etwas Schönes erwähnt, beziehungsweise Schönes vorgenommen, in den gesamten Versen, in denen es heißt, und wenn sie dich nach der Periode fragen, und wenn sie dich nach dem Glücksspiel fragen, und wenn sie dich nach dem Alkohol fragen, und wenn sie dich nach dem Mond der Sterne fragen, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala immer zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so sage ihnen, das ist so und so. So sage ihnen, das ist so und so. So sage ihnen, das ist so und so. Außer bei diesem Vers der Dua, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn ich meine Diener über mich befragen, so bin ich nah. Er hat ihm nicht gesagt, sag ihnen, ich bin nah, sondern so bin ich nah. Und das deutet darauf hin, dass es keinen Mittelsmann gibt zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala, was die Dua angeht. Du brauchst nicht zu jemandem zu gehen und ihn zu bitten, sondern du kannst direkt Allah subhanahu wa ta'ala bitten. Ich höre den Ruf des Rufenden, wenn er mich ruft. Deshalb sollen sie auf mich hören und an mich glauben. Vielleicht werden sie so den rechten Weg einschlagen. Und dann erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala wieder das mit dem Fasten. Es ist erlaubt, euch in der Nacht des Fastens euren Frauen zu nähern. Sie sind Geborgenheit für euch und ihr seid Geborgenheit für sie. Allah weiß, dass ihr gegen euch selbst trügerisch gehandelt habt. Und er wandte euch seine Gnade wieder zu und vergab euch. So pflegt nun den Verkehr mit ihnen und trachtet nach dem, was Allah für euch bestimmt hat. Und esset und trinkt, bis der weiße Faden sich vom schwarzen Faden der Morgendämmerung für euch erkennbar wird. Danach vollendet das Fasten bis zur Nacht. Und pflegt keinen Verkehr mit ihnen, während ihr euch in den Moscheen zurückgezogen habt. Und damit ist Al-Itikaf gemeint. Derjenige, der Al-Itikaf vollzieht, der sollte nicht den Beistand seiner Frau suchen. Ebenfalls, wie der Sheikh erwähnt hat, derjenige, der den Al-Itikaf vollzieht, der sollte sich zurückziehen, nicht viel mit den Menschen reden, nicht viel Unnötiges tun, viel Zikr machen, viel Gebet machen und so weiter und so fort. Die sind die Schranken Allah, so kommt ihnen nicht nah, so erklärt Allah den Menschen seine Zeichen, vielleicht werden sie ihn fürchten. So, liebe Geschwister, haben wir die Verse des Fastens behandelt, die verschiedenen Stufen, wie Allah subhanahu wa ta'ala dies zur Pflicht gemacht hat. Wenn Allah so vorhergeschrieben hat, wir uns wiedersehen werden, wenn wir inshallah hier weitermachen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.